Традыцыйна музей гісторыі беларускай літаратуры захоўвае памяць пра нашых беларускіх пісьменнікаў, збірае матэрыялы з асабістых архіваў, з архіваў нашчадкаў беларускіх пісьменнікаў. Мы праводзім у філіяле нашага музея, музея дачы Васіля Быкава, тыдзень, прысвечаны народнаму пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву з 19 па 22 чэрвеня. Мы захоўваем вялікую колькасць матэрыялаў, перададзеных у фонды музея самім Васілём Быкавым і яго ўдавой Ірынай Міхайлаўнай. Пройдуць і мастацкія выставы, і пленэры, і імпрэзы, прысвечаныя Васілю Быкаву. 25 чэрвеня мы адпраўляемся ў літаратурнае падарожжа на Віцебшчыну, дзе таксама наведаем і помнік, які ўсталяваны, наведаем бычкі, філіял музей, прысвечаны Васілю Быкаву.